Scout Peter in dobra volja. Scout Peter je bil scout. Scoutski klobuk je imel in scoutsko srajco, pisano ruto za vratom in dolgo palico v roki. Pa mu je dejal oče. Da, da, scoutsko obliko imaš, kadar boš imel še scoutski duh in scoutsko telo, takrat boš resnični scout. Je odgovoril scout Peter. Ni moja krivda, ako še nisem. 10 je skautskih zakonov, poznam jih od prvega do zadnjega, pa jih lahko povem tudi na robe, od zadnjega do prvega. Vsem 10 bi rad ustregel, pa mi drugi branijo. Se je začudil oča. Kdo ti brani? Scout Peter je po strani pogledal očeta. Ne vem, ali ti lahko povem. Daj mi častno besedo, da ne boš hud. Pa mu je oča namesto častne besede naklonil rahlo tepko na košato glavo. Vem, da jo boš zaslužil za to, kar mi boš sedaj le povedal, pa sem te plačal, še preden sem te slišal. Sedaj pa le kar brez skrbi na dan. Kdo ti brani skautske zapovedi? Scout Peter je hvaležno potrdil prejem nepričakovane tepke, ki da je z njo že vnaprej plačan njegov račun. Previdno se je vendarle nekoliko umaknil iz dosega očetovih rok. Potem je povedal, da ga v vestnem izpolnjevanju skautskih zakonov najbolj ovirata šola in dom. Čujmo, čujmo, je dejal oče. Nemara bo prav, če sedem, radoveden sem. In je sedel. Pa je scout Peter povedal, da se 7. skautski zakon glasi, skaut je vedno dobre volje. Da, da, je vzdihnil oče. Ta zakon je jako mudr. Ne le za skaute, še za druge bi bil koristen. Za vse, ki je čel skrbeh, ali jih boli vsaj zob. Dobre volje naj bodo, pa ne bodo ječali. Ni napačen ta zakon. Kaj ne? Je dejal scout Peter. No vidiš, pa smo imeli oni četrtek šolsko nalogo, naj kaj napišemo o domačem obrtu. Šolske naloge niso, da bi se jih srce veselilo, pa sem bil vendarle dobre volje, kakor to ukazuje zakon, in sem napisal nalogo takole. Poslušaj. Cveki. Cveki so jako cvetoč domači obrt. Izdelujejo jih zlasti v krupi in jih razpošiljajo na vse plati naše domovine. Uporabljajo jih za podkovanje. Velika množina cvekov se uporablja tudi po učilnicah. Ako je učenec vprašan in ni dobro podkovan, pa dobi cvek. Kajti so cveki za podkovanje. Teh cvekov pa ne izdelujejo kovači v krupi, nego jih izdelujejo gospodje učitelji sami. Ti cveki so domači obrt gospodov učiteljev. Plačilo za cveke pa prejemajo gospodje učitelji od države. Kovači v krupi ne nakujajo vsak enakega števila cvekov. Kdor je bolj marljiv in spreten, jih nakuje več. Tudi pri gospodih učiteljih je število cvekov jako različno in se to število takisto ravna po marljivosti in spretnosti gospodov učiteljev. Nekateri učitelji pridelajo jako malo cvekov. Ti so najboljši. V učilnicah izdelani cveki se imenujejo tudi kljuke ali fajfe ali čiki. Oče je poslušal nalogo in majal z glavo. No, je dejal, in kakšen si dobil red? Seveda cvek. Je potrdil scout Peter. Velik, podčrtan cvek. Zakaj? Zato, ker šola ne zna in ne upošteva skautskega zakona, da bodi skaut vedno dobre volje. Oče se je hudoval. To ni dobra volja, nego je predrznost, kar si napisal. Za burko ti je naloga, norca se delaš iz učiteljev. Čakaj me, žal mi je, preveč rahlo sem ti dal tepko. Kaj bo iz tebe, fant? Scout Peter se je mranil. Zakon je zakon, šola pa zatira zakon. In dobro voljo s cveki. Za šolo ubira stopinje še dom. Da, dom. Sej vidiš, kakšni so nekateri očetje in kako ruhne nad sinom, če se mu primeri in za dobro voljo vlovi cvek. Tako je govoril skavt Peter in ni čakal odgovora, nego je previdno smuknil iz sobe in po stopnicah navzdol na dvorišče. Oče je molčal, pozabil pa ni, le čakal je prave prilike. Prihajalo je poletje. Šolsko leto se je nagibalo k koncu, skautom se je obetalo taborjenje v Bohinju. O, Bohin, kako dehti tvoj čisti, sveži zrak! Kako bleskeče tvoje sonce, kakor okopo na jutrni rosi, kako mikajo zelene tvoje vode, tekoče in stoječe. Gorski velikani jih čuvajo in sredi te krasote skautski tabor. Spanje v šotoru, kuhinja na trati. Vsak večer skautska zabava ob svetem ognju. O, oča, jutri se moramo javiti, kdo da bo šel taborit, in založiti bo treba prispevek, 200 dinarjev za 4 tedne. Oče je nagubal čelo. Kaj denar? Čemu taborjanje? Poglavitno je, da si skaut in vedno dobre volje. Skaut Peter je čutil, kam merijo očetove besede. Poparile so ga. Pa je napel najprikupnejše in najmilejše strune. Dragi oča, kaj ne, da boš dal? Vidiš, če jutri ne prinesem prispevka, ne bom smel na taborjanje, kako naj bom potem dobre volje? Reče oče, dobra volja je zakon. Dobre volje moraš biti celo tedaj, če drugim ni všeč, kaj ne, naprimer šoli in domu. Pa bodi dobre volje še tedaj, kadar ni všeč tebi. Dobre volje si želim tudi jaz. Jaz pa ne bi bil dobre volje, ako ti dam sedaj le 200 dinarjev in še naj pričakujem, da mi h koncu šolskega leta prideš iz šole, okršen s cveki, kakor star škorn. Dobre volje sem in bom, ko obdržim svoje dinarje. Mati je imela nataknjene naučnike, podpletala je nogavice in je resno prikimala. Skautu Petru pa je šlo za taborjenje in je zbral vso svojo zgovornost. Oča, prosim te, tvoji nazori niso pravi, niso taki, da bi nudili meni, tvojemu sinu, lepega zgleda. Prosim te, nikar se mi ne smej. Je dejal oče, smejim se, ker sem dobre volje, tak je zakon. Skautu Petru se je skoraj zjokalo. Pa ni dobra volja edini zakon, ampak ima skaut še druge zakone. Tretji se glasi, skaut je koristen, četrti skaut ljubi bližnjega. Tvoja dobra volja ne sme biti zoper korist in ne zoper ljubezen do bližnjega. To pot je mama pokimala fantu. Oča pa se je čudil. Ja, kako mi poveš novico? Da dobra volja ni edini zakon, ampak da so razen dobre volje še drugi? Kako je, fante? Ako naj drugi ti zakoni veljajo samo zame, ali naj veljajo za vse? Za vse enako, je odločno pritrdil Peter. Bistro je očetu pogledal v oči. Ja, se je začudil oče. Pa naj veljajo tudi zate in celo za tvoje šolske naloge, kaj? Da ne bodo le za burkasto dobro voljo in za smeh, in da ne bodo žalili tvojih učiteljev in skrbi povzročali staršem. Skaut Peter je povesil glavo, malo sram ga je bilo, pa se je vendarle premagal, dejal je, da. Pa sta se hitro sporazumela z očetom. Peter mora napeti vse sile, da popravi v šoli, kar je zagrešil in zamudil s svojimi muhami, potem bo smel na taborjanje. In skaut Peter je čudovito postal priden. Rano ob 5 je vsak dan vstajal, s knjigo je korakal okoli mize in se mrmraje učil in je bilo slišati, kakor bi zunaj šel dež. Uspelo mu je in je vse popravil. In moram povedati še to, da je bila njegova pridnost tolikšna, da je kar za 2 kili shujšal. Nekaterim povzroča debelost silne preglavice in pijejo zdravilne čaje ali jedo suhe kranjske klobase brez kruha in potem nič ne pijo, ko so žejni. In pa, če zelenega pajka požreš, pravijo, da nemarno shujšaš. pa se mi zdi, da ni treba teh in takih pripomočkov. Zjutraj zgodaj vstajaj in s knjigo hodi okoli mize, kakor skaut Peter, ali pa v drvarnico stopi, ali na vrt, ali na polje in delaj. Pa ti bo preobilna mast prehitro splahnila brez čaja, brez kranjske klobase in brez zelenega pajka.